kaunist pühapäeva veel kord kõigile. On tõepoolest põhjust olla rõõmsad, olla ka tänulikud ja seda just selle tõttu, et tänane pühapäev kiriku aastas 15. nelipüha järgne kannabki teemat tänulikkus. Kõik tänased piiblitekstidki räägivad meile tänulikkusest ja seda selles võtmes, et ka need inimesed, kes olid kui tõrjutud kõrvale Jumala armu osadusest ja sellest võimalusest kogu hingega, kogu südamega Jumalat tänada ja ülistada, ka nemad võivad seda teha igaüks meist, ka täna siin. Meie tänane Jumala teenistus on tõepoolest eripalgeline. Me mõtleme täna kooli minevatele lastele, osadel algas juba eile kooliaasta peale, osadel homme, nii et kõik need, kes on kooliga seotud, olgu õpetajad, olgu lapsed, lastevanemad ja kõik need, kes hariduselu juhivad, suunavad, kujundavad ja määravad. Olgu need inimesed õnnistatud ja pärast enne kiriku palvet ma loon ette ka meie kiriku peapiiskopi Urmas Viilma eriläkituse just 1. septembriks meie koolirahvale ja kogu meie rahvale. Tänasel Jumala teenistusel loevad lektsioone Merle Kants ja Helena Lasner ja organisti koha on sisse juba võtnud Kristi Hintsberg ja me laulame ühes koos lauluraamatutest ilusa ja rõõmsa tänu laulu 301 Johanna tuhat keelt sa mulle ja tuhat kordseks tee mu suu, siis tuhat laulu laulan sulle, mu issand ja ei teegi muud. Laulame sellest 3 salmi ja ütlen nendele, kes on harvemad kirikus käijad, et lauluraamatu vahel on see valge missa vihik, mis hakkab siis vaja minema kohe pärast alguslaulu lõppemist ja seda kuni Jumala teenistuse lõpuni välja. Aga nüüd alguslaul, Johanna tuhat keelt sa mulle ja tuhat kordseks tee mu suu.
Thank you. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tänasel tänulikkuse pühapäeval Jumala palge ees. Ikka selleks, et tänada teda kõikide heade andide eest, nii nähtavate kui nähtamatute, nii ajalike kui igaveste eest. Sest üks suuremaid patte, mis inimese elus nähtavaks saab, just nimelt ka nähtavaks saab, mitte ei jää kusagile meie sisse peitu, ongi tänamatus. Katsugem siis täna tänamatuse patust oma elus pisutki lahti saada ja oma patutunnistus palves ütelgem ühes koos selle teise ehk lühema palve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mul andeks minu patud Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal, antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Kõigeväeline Jumal armas taevan Isa, sina õnnistad meid igal päeval rikkaliku kõige heaga ja me palume aita meil seda märgata. Luba meid sinu headuse ja alastuse eest tänada kõik oma elupäevad ning kuule meid Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issanda läbi.
Ja nüüd ma palun Merlel tulla lugema tänast Vanatestamendi lektsiooni prohvet Nehemia raamatu 8. Peatükist.
Esra avas raamatukogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas. Ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsitõstes. Aamen, aamen. Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. Ja Jeesua, Paani, Seerebia, Jaamin, Akub, Sabetai, Hoodia, Maaseja, Elita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, Leviidid õpetasid rahvale seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut, Jumala seadust. Peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi. Ja Nehemja, kes oli maavalitseja ja perester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale. See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale, ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja lakitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Me tõuseme ja palume Helenal lugeda järgmist Uue Testamendi lektsiooni Apostel Paulus esimesest kirjast Tessaloniklastele 5. peatükist.
Rõõmustage alati, palvetagu lakkamatult, tänage kõige eest. Sest see on, mida Jumal teid tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge kõik läbi, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. See on Jumala sõna. Jumalale.
Ja kuuleme veel ka evangeeliumi lugemist. Matteuse evangeeliumi 11. peatüki salmidest 25-30. Samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa, issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest. ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. See on Püha Evangeelium. Mistet ja laulame ühes koos teise laulu ja kui on veel kirikus neid, kellel ei ole lauluraamatuid ees, siis olge hea, ukse juures saate täiesti võtta või kes seal lähedal on oma inimesed, vaadake, et igal ühel ikka oleks lauluraamat ees. Muidu on ainult pealt vaatajad, me tahame kõik olla ikka kaasa teenijad. Laul number 71, tänasele evangeeliumile kirjutatud. Kõik tulge minu juurde nüüd, kui vaevavad teid rasked süüd, nii armas Jeesus hüüab. Armu teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt, kes oli, kes on ja kes tuleb kõigepäeline. Psühholoogid ütlevad, et inimese mälu on otse kui kahe kojaline parlament. Ebameeldivad asjad unustatakse ära viskame võib-olla isegi need välja sealt nagu musta pesu oma lähedusest, peidame nad kuhugile kaugesse tagakambrisse ja ometi on ka need asjad kõik seal olemas. Ja nõnda ongi tänane pühapäev, tänulikkuse pühapäev, meie jaoks selles osas mõtleva, paneva tähendusega, et kas tänu eelduseks on ainult see, kui me elus läheb kõik ülesmäge, libedalt, lepase reega, või on põhjus tänada ka katsumuste, kannatuste, hädade, haiguste, vaevade ja valude eest. See on meile kõigile mõtlemiseks, mõtlemisaineks. Ma usun, et me oleme nende asjad üle ju nii ehk teisiti aegajalt ikka juurelnud ja küsinud. Tänased tekstid, mida me kuulsime äsja, räägivad just nimelt tänase pühapäeva teemast. Jälle iga üks eri nurga alt, eri küljest vaadatuna ja lähenedes. Tänulikkus ja tänamine on midagi sellist, mida me arvame, et seda võiks, noh, nii nagu me tavaliselt inimestega suheldes, eestlastena eriti selliste vaoshoitud, kinniste ja reserveeritutena, nagu me oleme, isegi asjade eest ja üle, mis meile tõesti korda lähevad ja meeldivad, ütleme teinekord tänu sõna moka otsast, mida me vaevalt ise kuuleme, rääkimata siis sellest, kellele me selle ütleme. Aga me rahustame ennast sellega, et noh, ma ei ütle siin ometi. See on tulnud minu suust ja võib-olla ka südamest. Nüüd tänane pühapäev näitab tänamise teemat või tänulikust teemat natukene teise nurga alt, teisest aspektist. Jumalale tänu ütlemine ei ole selline lihtsalt aegajalt aitäh ütlemine. Et näe, sain mingisuguse hea asjaga hakkama, ütlen Jumalale ka aitäh, panen käed kokku. See on isenest õige. Iga päeva lõpetades, järgmist alustades, me tohime kõigepealt tänada. Vahel öeldakse, et kui me hakkame oma palves kohe palumisega peale või oma soovida välja toomisega, siis see palve ei pruugi jõuda sinna, kuhu me tahaksime, et ta jõuaks. Meie tänu on see, mis selle palvekanali, kui nii võiks öelda, puhastab ära. Kõik võimalikust prahist, sodist, sellest, mida meie arvame õige olevat ja võib-olla nendest ainult moka otsast öeldud tänu sõnadega. Loomulikult me ei pea olema väga üliemotsionaalsed ja iga asja peale kohe teisele inimesele kaela langema, aga kui me räägime inimese Jumala vahelisest tänulikkusest, siis võib-olla see ei peagi niivõrd saama nähtavaks, nii nagu me suhtleme oma vahel üksteisega. Eriti veel käsi peseb kätt põhimõttel. Kui sina mulle midagi tegid, siis ma pean sulle ju selle eest ka tasuma, tänama. Jah, mõni ütleb, et see on tänamine, aga tegelikult tänamine on nende asjade eest tõeline, mida me ei saagi alati kinni maksta, välja maksta, mida me ei saa nii-öelda oma hingelt siis ära anda, et me tunneme, et me oleksime nagu süüdi. Keegi on mulle midagi andnud, mul on raske aeg olnud, keegi on toetanud mind ja just selles mõttes toetanud, et mitte nõudnud tagasi, kas sama palju kui mina andsin või veelgi suurema protsendiga, vaid just selleks, et selles andmises on olnud midagi suuremat kui lihtsalt inimlik and ja kingitus. Selles on jumalik and. Kui Jumal meile midagi annab, siis ta ei eelda seda, et me peaksime talle selle eest tasuma. Vaid see, kui me Jumala käest saadut, aga viimselt me kõik oleme Jumala käest vastu võtnud. Kõik see, mis meie käes on, mis meie peas on, mis meie kätes on, mis meie jalgades on, mis meie võimetes on, see on ju Jumala kingitus. Ja kui me selle kingime teistele, siis see ongi tegelikult tänu. Ja nüüd tegi veel küsimus, et aga kuidas ma ikkagi Jumalat personaalselt eraldi saaksin selle eest tänada. Ja ka need vahendid, võimalused, variandid on tegelikult täiesti olemas. Tänamine, Jumala tänamine, võiks siis niimoodi öelda, tähendab eelkõige mitte ainult mingil hetkel millegi hea ütlemist või andmist, ka kerjusele näiteks mõne sendi andmist, pärast mõtleme, et oi kui head inimene ma ikka olin. Näe, teisteks kõik mööda, mina andsin, tähendab, ma olen ikka palju parem inimene kõigist teistest. Ja Jumal peab seda omete nägema. Ja Jumal peab mulle selle eest nüüd tasuma. Vaat sellised inimesed oleme. Aga Jumala tänamine tähendab eelkõige oma eluhoiaku muutmist. Õiges suunas vaatamist. Mitte selja taha vaatamist, vaid ettepoole vaatamist. Ja õigel kursil liikumist. Otse kui kompassi või GPS-i jälgimist, et ma ei keera valest kohast alla, ei tee valet pööret. Merle luges täna esimese Vana Testamendi lektsioonina lugu, mis viib meid 5. sajandisse enne Kristust. Juudid olid jõudnud Paabeli vangipõlvest tagasi oma esiisade maale. See oli loomulikult vahepeal olnud laastatud, tempel oli hävinud, Jerusalemma linna müürki oli purustatud ja rahva oli jäänud midagi muud üle kui kõik otsast peale uuesti ehitama, rajama hakata. Ja tänases loos räägiti kahest väga olulisest mehest. Tänu kellele ehitati üles nii tempel, taastati õige Jumala suhe ja ka see kultuslik vahekord, kus inimene tõepoolest Jumala kojas olles, ka meie oleme täna siin Jumala kojas, seal mõtleb Jumalale, toob talle tänu ohvri oma palvetega, võib-olla ka konkreetsete ohvriandidega. Ja teine mees, see on nüüd preester Esra, kes sellise vaimuliku poole ülesehitamisega tegeles. Ja teine mees, sama oluline, õite nähakse neid nagu paaris rakendina, et tagasi tulnud juudid võisid ennast nii-öelda uuesti tunda Jumala lepingu rahvana. Ja Jumal oli neid karistanud sellega, et oli võtnud nende kodu ja kodumaa, nad mõistsid seda, nad nutsid Paabeli kallastel, jõgede kallastel, aga Jumal oli pööranud ka nende karistuse ja nad võisid uuesti tulla. Uus algus, uued võimalused, uued väljakutsed. Preester Esra oli see, kes pani aluse sellele vaimsele uuesti sünnile ja maavalitseja Nehemia oli see mees, kes küllaltki lühikese ajaga, kui tempel oli juba üles ehitatud, suutis üles ehitada, kui teised ei olnud seda suutnud, müüri ümber Jerusalema linna. Omaaegsed linnad ehitati ju kõik ju müüridega. Miks? Kui me tänapäeval näeme külasid või linnu, siis me ei näe kusagil, et oleksid suured müürid. Kui mitte rääkida endest suurtest korrusmajadest või eemalt kuhugile suur linna lähed, tunduvad ka nagu olevad sellised Hiina müürid. Aga see müür oli just selleks, et see pidi kindlustama selle rahva heaolu, kaitsma vaenlaste eest. Müüride pealt siis rünnati seda peale tunkevad vaenlast, üritati temast võitu saada ja ka see sai tehtud. Nõnda siis nende kahe mehe ühistegevus päädis kõige olulisemaga, lepingu uuendamisega Jumalaga. Ja see vahepeal otse kui Jumala armust ära lõigatud, kõrvaldatud, väliselt mõttes ja vaadates rahvas võis uuesti seal samas templis, mida kuningas Salomon oli ehitanud Jumalale, pühitsenud selle sõnadega, et Jumal ei mahu inimeste kätte kehitatud templisse, aga ometi ta tegutseb seal oma seaduse läbi, ka oma vaimu läbi. Üheski seaduse puhul, ka eriti Jumala seaduse puhul, ei saa rääkida ainult juriidilisest nii-öelda keelest, et seadus ütleb, nii pean tegema, ja kui ma sellest kõrval astun, siis tulemus on karistus. Kui vahele ei jää, siis karistada ka ei saa, vahel öeldakse. Kui ka politsei ei näe, kui ma seal, kus tohib 50 sõita, sõidan 100, noh, siis ütlen, et olen tubli inimene olnud. Ja paljude muude asjade puhul. Jumala seaduste puhul on aga see vaim, mis on selle seaduse nii-öelda lahti võtmise võtti. See on väga oluline. Ja seda tegelikult too rahvas, kes oli tagasi tulnud oma esisade maale, ka mõistis ja lootis sellele üles ehitada parema ühiskonna, õiglasema ühiskonna, sellise, kus ei oleks õnnetuid, ei oleks haigeid, vaevatuid, kes oli hiljem Jeesus ajal välja lükatud templi osadusest, kes pidid kerjama ja kelle juurde just nimelt Jeesus läks ja astus, et ka neil oleks koht olemas tema riigis. Selles riigis, milleks ta pidi oma poja saatma, seadusest üksinda jäi väheks. Vanatestamendi prohvetid juba räägivad Jumala uues seadusest, mis ei on kirjutatud mitte ainult kivilaudadele, nagu Moosese seadus, mida ta andis oma rahvale Siinais, vaid inimeste südame laudadele, lihastele südame laudadele. Need inimeste südame lauad olid Jeesus ajaks, Jeesuse tegevus ajaks sageli kivistunud. Ja paljud variserid seaduse tundjad, toora juristid, nägid teist inimest läbi seaduse paragraafi, ka läbi Jumala seaduse paragraafi, mis ühest küljest oli õige. Jumala seadus oli ju antud täitmiseks, mitte sellel kõrvale jätmisest või kudagimoodi mööda nihverdamisest. Aga selle seaduse nägemine läbi usu silmadega avab sellele hoopis uue perspektiivi ja uue nägemise. Teine tekst, mida Helena luges, oli apostel Paulus poolt kirjutatud Tessaloonika kogudusele, kus ta kirjutab rõõmustega alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses, kes on käsu lõpp, kelles on kogu käsk võetud kokku ühte käsu sõnasse, armasta Jumalat ja armasta oma ligimest, oma kaasinimest. Mitte sellist inimest, keda sa austad, keda sa hindad, kes sulle kasulik on, nagu tavaliselt, vaid inimest, kes sellel hetkel, kui sa temast möödud, saab sulle ligimeseks. Kui sa teed midagi sellist, mis on sinu võimuses, mis on sinu õiguses. Hoiduge igasuguse kurja eest, pidage kinni heast. Ja üks huvitav mõte, mida Paulus ütleb tessaloniklastele, ärge kustutage vaimu. Ärge kustutage vaimu, mida vana seaduse asjatundjad, kes hoolitsesid selle eest, et seaduse sätte tuleksid täidetud mitte ainult 100, vaid 150%-liselt, sageli kustutasid ära selle elavaks tegeva vaimu. Ma olin eelmisel pühapäeval täpse nädal tagasi Moldova või vana nimega Moldaavia pealinnas Kishinjovis. Kišinjaus. Ma ei tea, kui paljud teist on seal käinud. Võibolla nõukogude ajal on sattunud, mina olin küll esimest korda. Käisin lihtsalt lühikesel 10-päevasel puhkusretkel, sest võibolla minu viga, et ma ei oska korralikult puhata ja pikemalt kuhugil ära minna, aga see oli õpetlik käik näha, kuidas inimesed elavad. Ja eelmisel pühapäeval, kuna oli pühapäeva hommik nagu vaba, oli mul võimalik külastada kahte Moldova pealinna kirikut. Tegemist on õigusalaga. Ja mul jäi see kuidagi eriliselt see pilt silma mõlemast kirikust. Ühte kirikusse ma jõudsin, mis oli meie hotelli lähedal alguseks, ja teise, mis oli nende katedraal linna keskel, jõudsin teenistuse lõpuks. Ja ma nägin mõningad sellised pilte, mida ma ei olnud harjunud ka mitte õigusu kirikus varem nägema. Meie kirikusest rääkimata. Kuna õigusu kirikus ju pinke ei ole, inimesed seisavad, Kreekas jah, tõesti on pingid kirikus olemas ja võibolla mõnedes riikides veel, aga kui ma kirikusse läksin, suhteliselt väike kirik, aga kirik oli rahvast täis. Erinevas vanuses inimesi. Ja mis ma silm hakkas, see oli teenistus algus, selline noh, sissejuhatuse või tõesti pühendumise aeg, peaaegu terve kiriku täis rahvast põlvitas. Tükka aega põlvitasid. Ma ei saanud keelest aru, nad pidasid selle teenistuse Moldova keeles muidugi, aga ma tundsin, et need inimesed on tulnud sinna kirikusse selleks, et tuua Jumalale oma tänu ohver. Järgmisel päeval, ehk siis esmaspäeval, oli Moldova iseseisvuspäev või taas iseseisvumispäev, täpselt nädal hiljem meie taas iseseisvumispäevast. Ja selles kirikus oli ka väga palju, ma vaatsin kõrval lauad, kus oli toodud siis toiduaineid. Ja kui ma nüüd tänast jutlust vaatasin ja mõtlesin, siis see, mida me kuulsime ka episte tekstis, kus räägitakse, et hoolitse ka nende eest, kes on viletsamad, kelle ei ole nii palju. Ärge kustutage ära vaimu, vaid kui te Jumala kotta tulete, siis taotage kõigepealt, et Jumala vaim oleks see, mis teid võiaks, mis teid pühitseks. Muidu jääb teie tegevus lihtsalt surnud rituaalide täitmiseks. Ja kui ma siis jõudsin teise kirikusse, kus hakkas teenistust õppema, siis ma nägin sellist huvitavat pilti, mida jälle ma ei ole ka väga palju käinud õigusualadel ja ei tunne nii põhjalikult, aga Eestis ma ei ole näinud eriti rakendatavat. Kui jutlus läbi sai, seal on jutlus lõpus, preester siis oli siin, noh, nagu ma tuleksin praegu siia treppide juurte ja teie tuleksite siis pinkidest siia nagu pool kaares. Mingid mikrofon ei olnud, kirik oli suhteliselt suur. Ja kuidas selle jutluse lõpetas, siis rahvas jäi nagu tema ette sellises kummardavas asendis, mitte küll põlvili, ja preester hakkas siis kõik oma vaimulike rõivaid sellest ära võtma ja panema siis nende inimeste peale, et osa saada nagu sellest pühadusest. No, kui meie vaimulikel on suhteliselt vähe neid rõivaid, vaimulike rõivaid ma mõtlen just, siis õigusu kiriku preestril on ikka, kui ta ennast koorima hakkab, nii nagu sibul, ikka väga palju, väga erinevaid, enne kui see oma rassa lõpuks siis jääb talle selga. Ja tõepoolest inimesed olid selle all, see oli nagu selline patukahetsus. Nad tundsid ja tunnetasid ilmselt, et nad vajavad sellist pühitsuse osadust või võibolla ka nende jaoks oli see nagu vaimu saamine või vaimu osadus. Nii et selles mõttes on huvitav ja kasulik käia ka mujal ringi ja otsid alati üles, kui teise riiki, teise kultuuri minnakse, just sellised kohad eripärad, millest on mõnda õppida ja mis pakub mõtlemisainet, kuidas ühte seda sama Jumalat teenitakse erineval kombel. Ja nüüd jõuame ka veel viimase tänase loetud teksti ehk evangeeliumi juurde, kus Jeesus tänab taeva ja maa issandat, et ta selle on peitnud tarkade ja mõistlike eest ning on ilmutanud selle väetitele. Kui seda teksti nüüd lahus kontekstis lugeda või kuulata ja isegi nii hoolikalt kuulata, et see ka meelde jääb, siis tekib kohe küsimus, et mida Jeesus mõtleb selle all, et Jumal on peitnud mingisuguse asja ära tarkade ja mõistlike silmist silmalt ja ilmutanud selle väetitele. See ei ole midagi muud kui Jeesuse messialikkus, mille Jumal oli tõepoolest peitnud variseride, kirjatundjate ja kõik võimalike usuala ekspertide eest, kes tundsid küll kirjatähte, aga vaim, mis ühe kirjatähe elavaks muudab, oli kahjuks nende väga paljud inimeste jaoks kustunud. Just see sama asi, mille eest Paulus hoiatab algristi koguduses, Tessaloonika koguduses ja kindlasti ka paljudes teistes koguduses, olid need manitsused ju asjakohased. Taotlege seda, mis ühe kirjatähe teeb elavaks. Seadus, mis Jumal Moosese kaudu oma rahvale andis, ei olnud ju sugugi mõeldud ainult surnud kirjatähena. Ja nii kummaline, kui see ka pole, avas ja avab jätkuvalt Jumal selle saladuse, oma tahte saladuse neile, keda ei koorma surnud kirjatähe taak. Varisere koormas, kui te panete tähele nüüd Jeesuse vaidlusi variseridega ja variseride vaidlusi Jeesusega, siis neid inimesi, neid mehi, kes võisid peas siteerida mis tahes seadussätteid, no nii nagu tänapäeva advokaadid kohtutes ja prokurörid teiselt poolt. Aga selle kõige olulisema, mida Jumal omas pojas oli saatnud, otsustanud anda oma rahvale nende päästeks, nende tõeliseks päästeks, see oli jäänud nende jaoks nähtamatuks, sest nad olid selle nii-öelda surnud kirjatähe koorma all. Kui ma ütlesin, et Kisinjovi peakatedraalis inimesed olid nagu vaimuliku riide katte all teises mõttes, siis paljud Jeesuse kaasaegsed variserid ja kirjatundjad olid just nimelt selle koorma all ja nad ei suutnud näha. Nad ise arvasid, et nad on Jumale ees õiged juba selle tõttu, et nad suudavad täita kõiki seaduse sätteid ja suudavad ka teistele näpuga näidata, kes sellisel kombel ei täida neid, kui nemad täitsid. Aga väetite all, keda Jeesus mõtles, mis te arvate? Sugugi mitte ainult lapsi, kuigi, jah, Jeesus ütleb, et kui teie ei saa nagu lapsed, ei saa te Jumala riiki. See on üks kõige ilusamaid ütlusi minu meelest. Alati laste ristimise puhul seda lugedes läheb kuidagi alati selline südasoojaks, kui Jeesus ütleb niimoodi, et kui te ei saa nagu lapsed, sama siirasteks, sama ausateks, kes ei ole veel õppinud täiskasvanule omaseid krutskeid ega vigureid, ega valetamist, ega kõike sellist asja, mida me peame endast mõistetavaks asjaks. Kahjuks. Kui te ei saa nagu lapsed, kui te ei saa oma siiruses lapselikuks, mitte lapsikuks, vaid lapselikuks, siis te ei saa taevariik. Aga kas siis taevariik on tõepoolest selliselt ehitatud, et ainult mõned uksed on lahti ja ainult teatud inimesed pääsevad sisse? Tegelikult ju ei ole. Kõik inimesed on vaevatud ja koormatud. Ühed ühtede koormat all, teised teiste koormat all. Ühed käsu koorma all, teised käsu mitte 100%-lise täitmise koorma all, selles mõttes, et need, kes käske täitsid, pidasid neid ju halvustavateks inimesteks. Ja nad tundsid ennast otse kui teise, kolmanda või 32. järgu inimestena. Nad ei julgenud üldse minnagi pühadusele lähemale. Ja selle tõttu tulebki Jeesus ise nende juurde. Läheb haigete juurde, pimedate, kurtide, pidalid õbiste juurde, teeb nad terveks. Ja laseb ka neil minna ja saada osa sellest õnnistusest või sellest hingamisest, mida mis tahes koormal või ikke all inimene elades iialgi ei koge. Kui me oleme mingisuguse koorma all, no kujutame ette, mingi asja on meile peale pandud või peale kukkunud, siis hingeb kinni küll. Aga see koorem tuleb maha panna. Igaks ei oska seda. Aga Jumal ette tulles, meil öeldakse alati, pange oma koorem maha. Pange oma koorem maha selleks, et te võiksite saada selle ikke, mis on hea, ja selle koorma, mis on kerge. Jeesus annab teissuguse koorma ja teissuguse ikke, mida iga inimene võib kanda. 2,5 nädala pärast tuleb Eestisse visiidile paavst Franciscus. Kas teil on olemas juba pilet või broneeritud pilet tema missale Vabaduse platsil 26. septembril? Kellel on? Kes on broneerinud? Meie Helenega kahekesime. Toho. Suur Rapla kogudus. 15. septembril on aega. See ei tähenda seda, et sinna peab kallist raha maksma ja ainult piletiga, nii nagu mingi rock-kontsertile inge hinda maksma, vaid paavsti missale, mida ta peab tõepoolest Vabaduse platsil kõikidele inimestele. Kaarli kirikus on kutsututele ainult noorte üritus, siis sinna on võimalik lihtsalt ennast registreerida. Kuidas see pilet antakse, kas mingisugused punktid, kus sinna sisse saad, ilmselt kuidagi mõte on tehtud, turvalisuse huvides ja ka võib-olla selles mõttes, et väga palju juhuslik inimesi ei läheks sinna ja need, kes tahaksid minna, ei pääseks sinna. Nii et üritage. Koduleht on olemas paavst Eestis ja registreerige ennast ära, see ei maksa mitte midagi. See on tasuta pilet. Vähe on tasuta pileteid olemas, mida võib saada, aga ma usun, et see kogemus, nii nagu 25 aastat tagasi, kui üleilmine paavst Johannes Paulus II Eestit külastas ja siis ta oma missa raega platsil pidas, siis oli ka teatud sellised load. Aga miks ma sellest räägin? Praegust paavsti peetakse ju vaeste, ehk siis väetite Jeesuse sõnade järgi. Väetite paavstiks, kellele Jumal on ilmutanud tema Jeesuse kaudu oma saladuse, oma tõelise saladuse, mis on suurte, rikaste, vägevate, õigete jaoks varjule pandud, aga just nimelt väetitele avatud. Ja see, kui me võime enda kohta öelda, et me oleme väetid või ka vaesed, ei ole ju sugugi halvustav, vaid see on see, mida Jeesus ütleb ju oma mäejutluses, õndsad on vaimus vaesed, mitte vaimust vaesed, mitte napakad, vaid õndsad on vaimus vaesed, kes tahavad rikkaks saada just nimelt selles vaimus, mis neid rikkaks teeb, mis neid julgeks teeb ja vägevaks teeb. Nende pärat on taeva riik, ka sinu ja minu pärat. Ja ma toon ühe ainsa väikese näite, kui te lubate. Sellest mehest Franciscusest on antud välja üks väga ilus väike raamat, eestikeelne, Franciscus paavst uuest maailmast. Andrea Tornelli on selle autor. Kui keegi selle raamatu saab, siis enne paavsti missale minekut kindlasti lugege see läbi. Väga huvitavad lood, mis räägib selle mehe elust, tegevusest, enne paavsti ametisse saamist, paavsti valimise lugu on sees, ja ka see, mida temast oodatakse, kuidas ta praegu siin maailmas tegutseb. Ja selle otsegu illustratsiooniks nendele Jeesuse sõnadele, klassikalistele sõnadele, mis on paljudes kirikutes meil ka näiteks altari pildi juures või kuhugile kirjutatud, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete ja mina annan teile hingamise. Kõik. Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Siis ta toob ühe sellise näite. Argentiina, kus ta on ju sündinud, üles kasvanud Itaalia pagulaste või välja rännanute pojana, seal on väga palju tõepoolest vaeseid. Ta räägib väga palju kirikutegevusest slummides, kus mingites meie mõistes plekkaraasidest on tehtud kirikud. Joonistatud pühad pildid peale, preistrid käivad seal armulauda jagamas. Ja siis ta räägib ühest juhtumist ja annab sellele väga ilusa hinnangu ühele Argentiina ajakirjanikule 2009. aastal. Ehk siis 4 aastat enne paavstiks valimist. Ja ma tsiteerin teda, kui te lubate. Kõigest mõni päev tagasi ristisin ma ühe teenijannana töötava vaese lesknaise 7 last, kes oli talle sündinud 2 mehest. Kohtasin teda mullu San Cayetano püha ajal ja ta rääkis mulle, Padre, ma olen teinud surmapattu, mul on 7 last ja kõik nad on ristimata. Nii oli juhtunud see tõttu, et tal polnud raha ristivanemate kohale toomiseks ega mingisuguse ristimispeo korraldamiseks, mis ilmselt selles riigis on otse kui kohustuslik. Ta pidi kogu aeg töötama, et oma 7 last elus hoida. Jätkan jälle paavsti mõtetega. Ütlesin, et peaksime seda arutama. Rääkisime telefoni teel, ta tuli mu juurde ja ütles, et ei leia mitte kunagi kõikidele ristivanemaid ega jõua neid ka kokku kutsuda. Ja lõpuks ma soovitasin, et sooritame talitus ainult 2 ristivanemaga, kes esindavad ülejäänuid. Nad tulidki kohale, jagasin neile pisut usuõpetust ja ristisin lapsed seal samas peapiiskopi kantselei kabelis. Pärast talitust võtsime koos kehakinnitust, jõime Coca-Colat ja sõime või leibu. Ja naine ütles mulle, Padre, ma ei suuda seda uskuda, te tekitasite minus tunde, nagu oleksin ma oluline. Ja nüüd kujutage ette. Üks naine, kes oli nii-öelda ühiskonnast kõrvale tõrjutud, 7 last, 2 mehega. Ilmselt ühtegi ei olnud tema kõrval peale laste, kes vajasid toitu. Ja nüüd ütleb ta Argentiina peapiiskopile, kes mõne aasta pärast see paavstiks. Ilmselt mitte selle teo pärast ainult. Te tekitsite minus tunde, et ka mina olen oluline. Ja siis, kuidas paavst vastas talle, mis te arvate? Seniora, mis mina siia puutun? Jeesus on see, kes iga inimese oluliseks teeb. Head kirikulised, kas meil ei ole põhjust tänada? Tänada selle eest, et see sama vaim, mis kunagi kandis Jeruusalemma templi ehitajaid, Esra ja Nehemia ajal, see sama vaim, mis tegutses Jeesus ajal ja apostlite ajal, on ka praegu tegutsemas ka meie juures, kes me kõik ühel või teisel kombel oleme vaevatud ja koormatud ikka selleks, et me nendest koormatest ja nendest vaevadest, mis meid kuhugil ei vii, ega millestki välja ei aita, viiks meid nende iketeni ja nende koormateni, kuhu Jeesus sinda mind ka täna, juba täna tahab rakendada. Tõuseme siis ja tunnistame oma usku ja ütleme üheskoos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Usutunnistuse teksti leiame missa vihiku keskelt lambri kohalt. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainusündinud pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet, mõtleme selle üle järele ja laseme siis orelil kõlada ühe loo. Eestpalves me mõtleme Kuressaare Laurentsiuse kogudusel kui meie selle aasta eestpalve kogudusele, et meid ühendaks üks vaim, üks usk, üks teadmine, et me oleme Jumala rahvas ja tema omad juba siin selles maailmas. Ja pisut enam kui kuu aja pärast tuleb ka Kuressaare koguduse esindus meile külla meie kiriku aastapäevale, oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Aga nii nagu ma juba alguses ütlesin, on kooliaasta alguse puhul saatnud tervituskirja kooli rahvale. Teadmiste päevaks 1. septembriks 2018 peapiiskop Urmas Viilma. Ja ta ei ole seda saatnud mitte ainult koolidele, koolijuhtidele, kus võib-olla see jääb märkamatuks, aga on palunud ka kogudustes ette lugeda, sest kindlasti on igas kirikus inimesi, kes on kooliga seotud. Kas õpetamas seal, õppimas, kelle lapsed käivad koolis ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma loen selle tervituskirja ette. Armsad õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja kogu kooli rahvas. Teame kõik Eesti vana sõna, käbi ei kuku kännust kaugele, millega sarnaneb Jeesuse mõtteavaldus. Kui puu on hea, siis on ta viligi hea. Või kui puu on halb, siis on ta viligi halb, sest puud tuntakse tema viljast. Matteuse 12.33. Hea või halb vili, kurjus või headus, ei ole reeglina sõltuvad hariduse tasemest. Küll aga kasvatuslikest ideedest ja tõest, mille keskel on üles kasvatud või millest lähtuvalt kujundatakse oma hinnangud elule ja ümbritsevale. Oma mõju on sellelgi, kas ollakse kogenud rohkem headust kui kurjust, enam armastust kui vihkamist. Mõnest inimesest ei vooli teise ligimese jaoks ligimest ka kogu elukestev õppe kuulsates koolides või ülikoolides. Teine saab tänu toetavas keskkonnas üles kasvamisele varakult ligimeseks ligimesele. Lõpuks aga kujundab inimese olemuse see, mis peitub tema südames. Väga paljud vanemad ja õpetajad teavad laste südamukse salakoodi, mida kasutades saab aidata lapse südamesse talletada kõike head ja tulevikku üles ehitavat. Selleks pole mõni keeruline valem või võrrand, pigem saab määravaks mõistev ja hea tahtlik sõna, lahke julgusta pilk, turva- ja kindlustunnet väljendav olek, huumorimeel, oskus eksida, julgus oma eksimusi ja vigu tunnistada, kindel usk ajatusse tõesse ning oma isiklik eeskuju selle usu ja tõe kohaselt elades. Väärtuste fundamendi lähitab kasvav laps erinevaid teadmisi, oskuseid, kogemusi ja veendumisi omandades endale imelise tuleviku elu. Just üles ehitava loomuga inimesi, kes ajalupärandit tunnevad, traditsioonilise väärtusi hindavad ning oma ümbritsevad keskkonda ja inimesi armastavad, tavatseme nimetada risti inimesteks. Kus sünnivad meie haridus ja usu katkestusega ühiskonnas uued risti inimesed? Neid kohti pole palju. Üksikud kodud ja perekonnad, kirikud ja kogudused, lastaiad ja koolid. Viimaste aastate kogemus kinnitab, et meie ristirahva tuleviku oluliseks nurgakiviks saavad kristlikud koolid. Kristlik kool on ristirahva sünnitusmaja. Soovin kõigile õpilastele, vanematele ja õpetajatele, kogu haridusrahvale õnnistuslikast teadmiste päeva ning viljakat uut kooli ja haridusaastat. Urmas Viilma, peapiiskop. Ilus läkitus. Midagi sellist ei olegi meie kirikujuhid varem saatnud, nii et jällegi midagi uut ja erakordset. Aga nüüd tõuseme ja mälestame neid, kes kahe viimase nädala jooksul on ajast igaviku kantud ja saadetud koguduse poolt viimsele teekonnale. Laine Tamm suri 96 aasta vanuses. Teda jäid leinama pojapere, vend perega, sugulased ja sõbrad. Harald Rannamets suri 102 aasta vanuselt. Teda jäid leinama tütred peredega, pojalapsed peredega, sugulased ja sõbrad. Riina Kuul suri 80 aasta vanuses. Teda jäid leinama abikaasa tütred peredega, sugulased, sõbrad, endised kolleegid ja naabrid. Ja meie palvetame, alasta ja ustav Jumal, me täname sind, et sa oled meil avanud oma sõna rikkused ja kinkinud meile selle ühise osaduse ka täna siin sinu kojas. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Palume, süüta meie südametes igatsus, tulla ikka jälle pühapäeviti, ka mööda seda uut äsja valmis saanud kaunist treppi mööda, siia sinu kotta, ristirahva hulka, kes tohivad vaadata ühes suunas ja teada, et sinu saadetu ikke on hea ja sinu koorem on alati kerge kanda. Me palume, et me võiksime igal ajal panna oma lootuse mitte seaduse sätetele, vaid armule, mida sa oled meile pakkunud Jeesuses Kristuses. Õnnista oma kirikut selleks kõikel maailmas. Õnnista meie Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema juhte, koguduste töötegijaid, vaimulikke ja ilmikuid. Õpetama rahvast kõikidest maailma muredest ja patu ahvatlustest vaatama sinu tõotustele ja täitma sinu tahtmist. Kaitse pimeduse rünnakute eest kõike neid, keda sina oled kutsunud oma imelise valguse juurde. Õnnista meie maad ja meie rahvast, vabariigi presidenti, riigikogu valitsust, kohalike omavalitsusi. Õnnista meie koole ja kõike neid inimesi, kes on seotud hariduse andmisega, selle korraldamisega. Me palume, et sinu tarkus, sinu poolt kingitud mõistmine elust kõige sügavamas ja kõige laiemas tähenduses võiks olla igas ühiskonnas ka selle pealis pinnal nähtavaks saava hariduse aluseks ja baasiks. Me palume õnnista kõiki, kes seda rasket ja ometi nii vajaliku tööd teevad ja luba, et need, kelle jaoks seda tööd tehakse, mõistaksid seda alati. Issand, kuule meid. Me palume sinu kätte oma kodud, oma perekonnad, oma lähedased, sest kodu on ühiskonna aluseks. Kui kodud on tugevad, püsib ka ühiskond tugevana. Me palume õnnista abielusid, et nad ei puruneks, vaid ka raskustes üha enam ja enam saaksid tugevamaks. Anna armu noorte kristlikuks kasvatamiseks. Õnnista algavad pühapäevakoolide tööd, mis samuti väga paljudes kogudustes nähtavaks saab. Kutsuga siin Rapla koguduses lapsi sellest tarkusest osa saama, mis on kõige aluseks, millele tugineb meie õhtumaine mõtlemine ja kristlik arusaamine, et üksnes sinu seest ja sinu läbi on kõik asjad. Mitte ainult nähtavad, mida järgi me jookseme, vaid ka nähtamatud, millele kõik nähtav tugineb. Me palume sinu kätesse haiged, vaevatud ja koormatud, erineval kombel, erineval viisil. Kinnita sinna nõtru, lohuta leinajaid, kes ka täna on tulnud siia oma kalleid meenutama ja mälestama. Luba meil kõigil olla sinu head lapsed, sinu kadumatu tõe tunnistajad. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks aita meid püüelda seda, mis on üleval, ja valmista meid oma poja Jeesuse Kristuse taastulemise ootuses, et kui kord meie maine teekond siin maailmas lõpule jõuab, võiksime kuulda seda imelist sõna, tule siia minu isa õnnistatu ja päri kuningriik, mis ka sinul on valmistatud maailma asutamisest alates. Istet ja laulame nüüd siis eelviimase laulu, mis on ühtes ettevalmistus ka armolauaks. Kõik on kutsutud. Armolaud on tänu laud euharistia. See on tänu söömaaeg. Sealt me ei lähe kerjama midagi. Jumal ei ole see, kes oma armu meile kui kerjustele jagab, vaid meile kui oma lastele kingib parimat, mis tal anda on. Ja selle laulu ajal me teeme ka oma annetuse. Annetus ei ole ka mitte kirikus kerjamine, nagu vahel võib-olla mõnikord arvatakse, et näed ei tohi ka kirikusse minna, aga sealt nõutakse kohe. Aga me tohime anda oma osa selleks, et ka see trepp, mis on valmis saanud, et selle kulud saaksid 100%-liselt kaetud ja et ka kõik muud tööd, mis siin kiriku juureski tuleb teha, saaksid edaspidi jätkuvalt tehtud. Nii et kes täna korjavad? Kaks meest seal, olge head, Raivo ja Arras. Ja laulame samal ajal 392 B-viisil. Tänu sulle taeva isa kõige armu abi eest, mida kogu eluaja olen saanud sinu käest.
Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meile oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime, ja laulame sinule kiituse laulu. Eesti, sa oled püha Issand, kõige pühaduse läte, sellepärast palume sind, lase neil andidel leival ja veinil saada sinu püha tahte kohaselt ja sinu vaimu väel, meie Issanda Jeesuse Kristuse ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööges on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtus sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkusest. Taevan Isa, tuletades meelde sinu poja surma ja üles tõusmist, võtame sinu käest vastu eluleiva ja lunastuse karika ning täname sind, et oled arvanud ka meid vääriliseks sinu palge ees seisma ja sind teenima. Me palume, saada meil oma püha vaim, ja ühenda kõik, kes seda leiba söövad ja sellest karikast joovad, et me koos kõige pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, sest tema läbi temaga ja tema solgu sulle, Jumal, kõige vääline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ja õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Soovigem seda rahu ka üksteisega ja üksteisele oma kirikupingis sees ja taga istuvate inimestega. Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Meid kõiki on kutsutud. Nii nagu seda Argentiina naist, keda kirik ja sageli ka ühiskond hülgas, oli kutsutud, sest Jeesus kutsus teda. Tegi ta kõlbavaks oma lauda. Nii oleme kõik kutsutud ja oodatud, sest Kristus ikka on hea ja tema koorem, mida ta meile tahab anda, oma armu läbi on alati kerge kanda. Armulaulu tulles, armulaual vastu võttes, siis pinki istudes, laulame samal ajal seda ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest kõik on just valmis saanud. Thank you. issanda Jeesuse Kristuse ihu, meie issanda Jeesuse Kristuse veri, need kallid ja pühad annid, mille osaliseks ka täna saime, kinnitugu hoidku saad, kui kantku meid kõikidel meie eluteeradadel, ikka selleks, et me jõuaksime kord tõelisse templisse Jumala riiki. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Palastaja Jumal, kõigi hädaliste lohutaja ja vaevatute lootus. Me täname ja kiidame sind, et sa toitsid meid oma lauas eluleivaga ja palume õpeta meile tasaduse ja rahuteed ning kasvata meist tänu meelt, et meie sõnad ja teod ülistaksid alati sinu headust. Seda palume Kristuse meie issanda läbi. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Jumala teenistuse 301. laulu kahe viimase salmiga, 7. ja 8. salm. Ma tahan sinu armust laulda nii kaua, kui veel liigub keel, ja tänu ohvrit sulle tuua, kui minu süda tuksub veel.